kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulaka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanara amma jil qaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin isna kesisuf qinde fanne jira kanisin kesummesu antujube horati hanke tumura saganta kenya takkanwolin turtan isna fera am gara qopitanu tcein
Afrika kibba Pretoria ke sat mari arara ge gesa katran motumman Ethiopia TPLF woli galte lolad abin sarra ga husani gamta Afrika f mari sana addadruman kan hoganan olishegun obasanjo beksaniu qapti woli galte raga me kesa sirnan kan hoganamu f tartiban ka ge gesam hid anno hi kachu qindomina tajajila civilota dubartota ijollef manguddota egum sagochu biyya kesaf biyya ala kanneen jiran maraaf eegum sagochuun kan keessatti argamu ta'u president Obasanjo beeksaniiru hojirra olu waliigaltee sana gareen gamta Afrikaa kan hordofu ta'ulle Obasanjoon ibsaniiru Obasanjoottaan suuraan ka dubbatan jila mootummaa Itoophiyaa kan hoogganan ambaasaaddar Reedwaan Huseeniif jila TPLF kan hoogganan obbo Geetaachoo Raddaa tattaaffii gamtaan Afrikaa taasise galateeffataniiru mootummaan Itoophiyaa waliigalteen sun hojirra akka olu dammaqe kan hojjetu ta'u ijaarsa sirna dimokiraasii akka cimuuf kan hojjetu ta'uusaaf mariin biyyoolessaa geggeessuuf kan hojjetu ta'u ambaasaaddar Reedwaan ibsaniiru waraansa kan nurratti fe'ame jedhaniin alattoonni naannichaa 1,000 lakkaawaman ajjeefamu ijoolleen barnoota akka dhaban hospitaalonni tajaajila akkan kennin ka dubbatan obbo Geetaachoon waliigaltee sana ka mallatteessan Tigraayiif walumaa gala uummata Itoophiyaaf nagaadhaaf carraa kennuuf jechaa jedhan waliigalteen sun hatattamaan hojiirra akka oolu ka gaafatan obbo Geetaachoon gama isaaniitiin waan danda'ame mara ka godhan ta'u dubbataniiru kana laalchisuudhaan teeksaasitti kan argamu kooliin siiraa Profeesar Mahammad Xaahiroo xiinxala gama isaanii nuuf kennaniiru jaallannee dubbise.
Gamtaan Afrikaa marii gama mootummaa Itoophiyaadhaaf TPLF gidduu xumuree mee waan pireezidaantiin Naayijeeriyaa durii Obasanjoon jedhanirraa waan haaraan argame maal kan jedhuudha waan isaan irratti walii galan.
Wanni Obasanjoon jedha wanni cuftuu haara amma haasawanii walta'ii tokkorra waan gaan fakkaata akka jarri himanitti soo kuni waan haarawa jechuun walgahii irra gahuudhiis jarri waliin ta'anii waliin haasawu nu hedduu rakkisaa ture. Waan Obasanjoon jedhan irra waan jarri itti wal ta'an waan cufa baasanii hin himne hin eeyna ka uf dura akka waraqaa irratti waan irra wal ta'an waan jarri Geetaachoo Raddaa akka jedhe konsesiinii goonee jirra jechaan nullee waan duraan gaafa nu garii hin dhiifne mootummaanillee garii dhiise akkasitti karaa jidduu walitti dhufne nagaa kana uumuuf wal taanee jedha. Obasanjoon waan jedhan keessaa tokkoffaani dhukaasa dhaabu irra wal ta'anii jiranii jedhan ceasefire tokkoffaan san lammaffaan ammootu hidhannoo hiikkachuu disarmament suni waan guddaadha amma akka isaanuu yoo dubbatan Obasanjoon uf eegaa dubbatanii yeroo fudhatanii yeroo dheeratti uf eeggannoon wanni cuftuu gartee akka deebi'ee balaan kun hin uumamnetti akkasitti hidhannoo hiikkachuuf illee jechaan ka amma TPLF itti hiikkata jechaadha kakuun mootummaadha. Obasanjoonis Reedwaan Huseeniis Geetaachoo Raddaatiis hin dubbatin waa'ee Eertiraati. Haga ammaa waa'ee Eertiraa homaa hin dhageenye rakkina kana akka walxaxu godhee Eertiraan Tigraa keessa jiraachuu kana namuu hin beekaa garuu hin waakkatani amma sun ka'eera jedhee yaadaachi keessa garuu amma wayita dubbatan haga ammaati caqasuu ture waa'ee Eertiraa waan takkallee hin dubbanne.
Waa'ee Eertiraa taasisanittu kan biraa muummichi ministeera Itoophiyaa dheengadda dhiibbaan addunyaa jira bitaan mirgaan waan jedhu dubbataniiru haasaa kaarraa keessatti waan akkasii caqasanittu.
Geetaachoo Raddaa waan san dalgaan dubbatee jiru kallattiinis hin dubbanne garuu Ridwaan Hussein fuula isaa irraa waan gaarii hin dubbifne. Haasawni isaa haasawa hamilee qabu fakkaata garuu fuula isaa namu argee jira kaa xiqqo waan gammachuu agasmaraa qabu natti fakkaatu. I think akkana fakkaatutti Ameerikaan akka miccirtee waan kana akka waliigalan godhuu hin ooltu jedhee yaadaa Maayika Mariisachi ture. I think kuni ka dhumaati yoo kanan goone akkana jiranii waan xiqqoo sosodaachisunillee jiraachuu hin ooltu jedhee yaada asiin dura waltaan wanni jedhu akkuma beektu jaalanne waraana jiranii akka geetaachuu raddaa jedhe arrallee waraana jiranii. I think mootummaan Itoophiyaa dhiibbaan guddaan waan irra ture fakkaata garuu akkuma ta'eenu ka walii galan fakkaatan akka pireesidantiitti ka dubbiin ganaadha. Ridwaan akkas jedhee dubbatee jira obboleeyyan tiyya jedhee warra mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'ee akkasin maqaa jaraa dha'ee geetaachuu raddaallee obboleeyyan tiyya jedhee dubbatee my brothers on the other side jedhee akkasin dubbatee garuu geetaachuu raddaa xiqqoo uf eeggataa dubbate jaalanne yoo dhageettee jiraatte akka malee kooshasii ture waraqaa irra waliigallee jirra. Wanni kun ammoo dalagaa irratti ooluu qabaa kun jalqabaa jedhee akkasin dubbatee ammaas waraana hifannee takkaahu inni wan implikeeshiniin isaa waraana ammoo hamee uduun ta'in ummanni keenna nagaa barbaadaa nagaa tumali ummata keennaan they deserve all the peace in the world jedha akkasin dubbate malee waan ibaatii fi mitii jedha more cautiousidha geetaachuun garuu booda irratti akkitti haasawa isaa fixe innillee akka hamilee guddaa fi fedhii nagahaa qabanitti akkasitti fixee.
Waan kun waliigalteessaan amma mallatteessan kun hojiirra ooluu isaaf itti gaafatamni kan eenyuuti jedhame.
Akka Obasanjoon jedhanitti AU high level panelitu hojiirra ooluu isaa kana to'ataa jedhanii dubbatanii mekaanizimii isaa ka dubbachuun hin oolan jedhee yaadaa ka waan guddaa akkanaa kana yoo wal ta'an.
Egaa mee duraan yaada qabaataa turtaniif har'a immoo ibsa kana irratti waan jiru yeroo ilaaltan abdiin jiru maal sinitti fakkaata?
Asiin dura gaafa duraanii jaallanne sanbata guddaa waliin taane namaa gaafa duraa sawwanne dhageenye hamileen guddaan turre jarritu wal ta'anii kan jedhu maaliifi akkuma durasii jire jaallanne lola waraana haaraa jalqabanii. Bultii 17-18 dabran kana akkuma gaafa duraa sanitti walitti deebanii wal fixuu jiranii san namni arge jarritu wal taati jedhe namni hedduu hin herregne yaadnee ture garuu amma I think akkuma durasii hin jedhe san harka micciiranii tuma warri Ameerikaa illee waa goggodhanii tuma akka waliigaltee kana irra gahan waan godhan natti fakkaata namuu hin eeynee ture jarri tun haasayanii dubbii tana nagayaan fixan ka jedhu namni tokkollee faranjii dabalatee nagayaan dubbiin tun dhumatte ka jedhu hin dhageenne kuni nama cufaafu akka faranjiin baante pleasant surprisedha nama ajaa'ibsiisa garuu ajaa'iba bareedaadha yoo dhageenne dhufe nama cufaafu gaariidha. Dubbiin guddoon kaama waan hin goona jedhan kana lafa irratti godhuudha.
Profeesar Mahammad Xaayiroo deebina laattaniif hedduu galatooma.
Atiis naaf heeru keessiif galatu nagaatti.
Nagaa.
Obbo Tashitee Waaqoo as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessatti hojii bulchiinsa magaalaa Brooklyn Park City jedhamu keessatti hirmaachuuf filannoo walakkeessaa yookaan midterm jedhamu kan sadaasa 8 bara 2022 geggeeffamuuf jiruuf dorgomaa ta'anii dhihaataniiru. Tigist Gammeet bakka jiraatan Minnesootaa irraa dubbisee kunooti.
Kutaa Minnesootaa magaalaa Brooklyn Park keessa jiraachuu erga qabanii gara 20 Obbo Tashitee Waaqootii naannoo jiraatan keessatti hojiin hawaasummaa tajaajilli waan haaraa miti. Dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesootaa ta'uu dhaqabee sadarkaa adda addaatti hojjetaniiru.
Akka tola ooltummaa boordii keessatti nuuf filatamne achii booda erga filatamee booda ammoo sadarkaa abbaa maallaqa qabaa, abbaa ittaanaa dura taa'a, barreessaa akkasumas booda ammoo dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesootaa ta'ee hojjechuu danda'eetiin jiraa jechuudha. Yeroo baay'ee gara Washington DC kana imaluudhaan sarbamuu mirga sabaa naannoo Itoophiyaatti irratti hojjetaatiin ture.
sadarkaa magaalattis obbo Tashiteen karaa tola ooltummaatiin waajiroota adda addaa keessatti tajaajilaniiru tajaajilaatis jiran.
Ittaanaa dura taa'aa komishinii baajataa ta'eetiin hojjetaatiin jira. Baajataa jechuun baajanni magaalaa san hundinuu nu afoo dhufaa jechuudha. Isarratti mari'achuu karoora waggootii sadii baasuu kana keessatti waggaa shanan darbaniif hojjetaatiin ture. Gama barnootaatiin naan herregaa wanti ani hojjedhu herregaa bulchiinsa irratti wanti ani hojjedhu.
Baran ammoo tajaajila kana sadarkaa tokkoon ol guddisuudha waan kutatan fakkaata. Obbo Tashiteen siitii kaawunsilii jechuunis mana maree magaalaatti seera tumtummaadhaaf dorgomaati jiran. Manni maree akkanaas sadarkaa magaalatti seera tumuu akkasumas bajeta magaalittii murteessuu irratti xiyyeeffata.
Tajaajila kanatti seenuudha maaltu sin kakaase?
Baay'ee gaarii kunni dhugaafii baay'ee gaariidha. Tokkoffaa nutis ogummaa fi beekumsa bulchiinsa biyya kanaa keessatti qooduuf yookiin immoo gumaachuu qabnu qabnaa jedheetiin amanu. Nullee achi keessa bakka bulchiinsa sanitti argamuuni yaada keenna himuuni magaalaa sanii akka guddattu akka daraartu akka guddattu yaanni kennallee yoo hammatameetiin jedhe. Yaanni sabaaf saba namoota jiraattota naannoo sanillee hammatameetiin yoo jedhe baay'ee akka ofofoo tarkaanfattu godha jedheetiin amana. Inni kun dhugaa dubbachuun maaltu si kakaase yoo jettee uummanni Oromoo an keessaa dhufe addunyaa kanarra faca'eetiin jira. Uummanni ani keessaa dhufe carraa akka filuuf filatamuu mirga akkasii kana yeroo dheeraaf hin argan. Kanaafi biyya kana keessatti biyya bilisa ta'e biyya bilisaan waan barbaadde hojjettee seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinuu lammii biyya kanaa akka ta'e hundinuu gumaacha dimokiraasii biyya kanaatiif haala hariiroo biyya kanaatiif godhuu danda'a jedhee waan amanuuf.
Akkuma beekamu immoo kutaalee United States hunda keessaa hawaasni Oromoo bal'aan hin jiru Minnesota keessaa gara tajaajilaa seenuu gama siyaasa seenuudhaan ammas kan mul'achuu didu maalii fi kanumaan wal qabsiistaniif immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarra dhufan kan Somaaliyaa kaasnee fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarra dhufanii maal fakkaata? Hirmaannan kunuun faayidaan isaa maalinni?
Uummanni keenya baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaafi qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessa filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaafi gaafii isa lammaffaati na gaafate sabaaf sablammiin biraa maal godhaa jira? Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniirani jechuudha. Yeroo ammaa nama isaan keessaa bahe sadarkaa adda addaatitti filataniitiin jiranii jechuudha. Yoo fudhatteetiin jette ammaa warra ollaa kennaa warra Somaalii yoo fudhatteetiin jette Minnesota keessatti lawmakers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Gama poolisiitiin illee nama baay'ee qabu jechuudha. Yoo Ohio yoo fudhatte, Portland, Oregon yoo fudhatte, Seattle yoo fudhatte bakka adda addaatitti. Maal jechuudha kunin yoo namoonni isaanii bakka sanii qooda fudhateetiin jedhe tokkoffaa hariiroon tarsiimoon mootummaa irraa bahu yaada isaanii, fedhii isaanii, guddinna isaanii kan hammate ta'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenyallee bifa sanii hubachuu danda'u qaba. Biyya kanatti biyya ijoollee keenyatti horree qabeenyatti qabaanneetiin jirru kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri ollaa gara biraallee gama Laayibeeriyaatiin yoo agarte, gama Naayijeeriyaatiin yoo agarte, gama Laatiinootiin yoo agarte kunni hundinuu namoota nuti volunteer taanee tola ooltummaadhaan sagalee kennaafi baanee jechuudha. Uummanni keenya kan carraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti tola ooltummaan qooda fudhachuu, hariiroo horuu, ogummaa ati qabdullee, waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influential akka ta'an arguu akka danda'an godhu. Yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti volunteer taanee namoota dorgomuuf yoki bifa adda addaatiin qooda fudhachuu naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii adda addaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisii fiigu wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa ummata keennaatiif qooda fudhannaa sabab sablammoota biroo yoo argiteetiin jette ummanni keenya diqqoo duubarra jiraa jechuudha.
Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalaatti akkasinii kana warra hirmaatus ta'e sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni ummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maal inni hiikansa?
Gaafii baay'ee jaalladhu, gaafii bareedaa. Ummata biyya jiruuf maal hiikan? Tokkoffaa abdiidha. Abdii. Ummanni keenya biyya kana keessatti sadarkaa paalisii meekiin keessa qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kanaa biyya kamiyyuu deemu istaatistiksiin lakkoofsa isaa guyyaa biraalleetti deemuu dandeenya. Gargaarsa guddaadha. Ismaayil horii kiyya, horii keeti, horii nama hundaati ka biyya kana jiruuti. Taaksipeeyers manii ka deemu jechuudha. Kanaaf ummanni keenya beekuu ka qabu biyya kana qooda fudhachuun, siyaasa irra qooda fudhachuun ummata keennaafillee, ummata addunyaarra faca'ee jiru ummata keennaafillee bu'aa hin buusaa, haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna.
Hayyee isinillee ulfaadhaa obbo Tashitee Waaqoo mana maree magaalaa jedhamu kutaa Minnesota keessatti dorgomaa jirani. Egaa filannoon sadaasa 8 bara 2022 geggeeffama. Obbo Tashitee Waaqoo ulfaadhaa, fayyaa ta'a.
Walumaa galaa geggeeffamuuf yeroon 7 gadii anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigist Gammeeti, nagahan.
Tokkummaa mootummootaatti dhaabbati gargaarsaa OCHA'n dhibeen koleeraa Itoophiyaatti mul'ataa jiraachuusaa akkasumas namoota sagal galaafachuusaa beeksisee jira. Dhibeen kun keessumaa naannoo Oromiyaa godina Baaleetti yaaddessaa ta'uu himee bakkawwan ollaa ta'an kan naannoo Somaaleettis mul'ataa akka jiru darbees Baalee Bahaatti cehuu akeekkachiisee jira. OCHA'n waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee dhibeen kun namoota 7 ajjeesuusaa amma garuu aanaa tokko keessatti qofaa akka hafee jiru dubbata. Galmoo Daawwit kanarratti gabaasa nu erge qabaa kuno.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa OCHA'n ammallee Itoophiyaa keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafataa akka jiru ifoomsee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseenii dhibeen koleeraa Oromiyaa godina Baalee gandoota aanuutii 23 ta'anii fi naannoo Somaalee immoo godina Liibanitti mul'ataa jiraachuu hime. OCHA'n ibsa isaan keessumaa hagam kololessa 25 bara 2022 Oromiyaa godina Baaleetii fi godina Liban naannoo Somaaleetti lubbuun namoota 9 dhibee kanaan darbuu ifoomsee jira. Gabaasi OCHA'a Baalee Ba'aa keessattillee dhibeen kun babal'achuu akka danda'u kan akeekkachiise yoo ta'u ammallee aanuutiin 114 weerar dhibee kanaa jalatti kufuu malu jechaan akeeke. Godinni Baalee garuu amma dhibeen kun godinicha keessa jiraatus kan inni sirriitti mul'ataa jiraa jedhe aanaa barbaree keessatti qofaa ta'uu hima. Obbo Seifaddimmaa Ahmed itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
Wanni dhugaa ta'ee fi qulqulluu ta'e wanni kana keessatti illee dho'ifamus hin jiru. Wanni dhugaa hin jirtu akkuma kaatee tokko aanaa 3 keessatti kenna. Ganda immoo 20 keessatti 23 osoo hin ta'in. Naalbaata na ollaa teenna Somaalee keessa qarsaa duulaa bakka jedhamutu hin jira. Isaan biraa yoo as barree aanaa keenya daldaloo madda olaabuu kan jedhamtu jira. Achi keessattuu mul'anne jechuudha. Isaanii walitti qabanii waan achi jiru hin beeknu yoo ta'e malee dhugaan jirtu kanuma.
Obbo Seifaddin dhibeen kun amma aanuti harannaa bulluqii fi dalloo mannaatti kan mul'ataa hin jirre ta'uu eeranii ammaaf aanaa barbaree keessatti mudataa jiraachuu himanii jiran. Akka addanaa baastanii fi yeroo darbee namoonni 5 dhibee kanaa wajjin wal qabatee lubbuun isaanii darbuu nu wartanii turtanii mee haga yoonaa godinichatti dhibeen koleeraa kuni lubbuu nama meeqaa galaafate wanti quba qabdan maali?
Namni 7 lubbuun isaa kan dabre yaa'u koleeraan alas wantoonni wal qabatan jira. Keessattuu namoota manguddoota ganna 75 ol ta'an daa'ima immoo waggaa 5 gad ta'an kan irratti kan du'anidha. Keessaayyuu manguddoonni sun egaa dhibee sanirraa fayyan namni 3 deebi'ee du'e jechuudha. Kunis san keessatti lakkaa'aniiti.
biroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhimmicha hordofaa akka jiru dubbate. Obbo Abarraa Butoree itti aanaan hoogganaa biirochaa BOF dhibee kanaan Oromiyaa keessatti qofaa namoonni torba du'u raggaasanii jiran.
Ammatti aanaa tokko keessa kan galaa jiru. Akkuma duratti kaase hagayya 22 aanaa harannaa bulluu keessatti ganda bakka jedhamtu keessatti dhibeen kun kan mul'ate. Amma garuu guyyootan 15 darbaniif aanaalee lamaan keessatti dhibeen kun hin mul'anne jechuudha. Yaa'u dhibeen koleeraa dhaabbate jechuudhaaf ji'a tokkoo fi guyyaa 10 zeeroo riippoortii yoo ta'e aanaa san keessatti dhibeen koleeraa kun dhaabbate jechuu dandeenya. Kanaaf guyyoota 20 darbaniif amma aanaalee lamaan san keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Kana jechuun tootaalee amma dhibeen koleeraa dhaabbate illee dikileer gochuu hin dandeenye akkuma turatti kaase. Kanaaf nuti aktiif keessa arkii keenya yookaan immoo sirna faanadhaniinsaa keenya gaggeessaa jirra.
Obbo Barraan dhibee kana akka babal'isaa jiru hanqina bishaan dhugaatii aanaa barbaree keessa jiru ta'uu eeranii kanaafis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uudhaanii falli dhiyootii fi kan egarii barbaadamaa akka jiru BOF manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarraa.
Mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti walii galtee dheengadda mallatteeffame ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Naagoor Malkaa yaada uummataa hanga tokko walitti qabeenuu erge keessaa kunoo.
Taaddasaa Kanaa Amanteen jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa fi qorataadha hojiin koo dipaartimentii maanejimentii keessatti. Silaa walii galteen kun akka hawwii kootti waggaa lama dura ta'ee gaarii ture. Haa ta'uutii nagaadhaaf barfateen jedhamu har'as taanaan jalqabbii gaariidha. Akka ilaalcha kootti tokkoffaa yeroo tokko tokko dipiloomaasiidhaaf jedhanii fakkeessuudhaaf itoo hin ta'in rakkoon uummata gamaa gamanarra ga'e kun duuti ilmoo namaa kun gaaga'umsi qabeenyaa kun hundumtuu itti dhaga'ame waan barreeffame sana hojiirra oolchuudhaaf qaamni lamaanuu walamantiidhaan qulqullummaadhaan dhugaadhaan nagaadhaaf socho'uutu isaan irra jiraata jedhee yaada. Ammaaf qaamni lamaan hirmaachuun isaanii sirriidhumaan gaa haa ta'uuti qaamni biraa kan marii wal fakkaataa waliin gaggeeffamuu jirutu jira biyya kana keessa. Rakkoon kan jiru naannoo Tigraay qofaa miti. Of course naannoo Tigraayitti wanti ta'e baay'ee kan itti saalfannu nuti hundumtuu hambisuu too dandeenyu sanatoon hambisiin hafuun keenya akka nama lammii biyya kanaa tokkotti ani mataan kottiin qaanaa namni hundumtuu kan itti qaana'uu qabudha. Haa ta'uuti har'a yeroo ammas teenyee haasofnu kanatti immoo Oromiyaa dabalatee bakka adda addaatti nageenyi hin jiru. Kana nageenya kanammoo keessatti deebisuu keessatti qaama dhimmi ilaalu hundumaa waliin marii nagaa kana gaggeessanii waliigaltee wal fakkaatu irra ga'anii gara nagaatti deemsisuun qaama hundumarraa eegama jedhee amana.
Daannoo Daaluu Olaanaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti muummee gaazexeessummaaf kominikeeshiniitti barsiisaadha. Miirri waliigaltee kanarraa ga'uu isaanii miirri natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf miira gaariidha kan natti dhaga'ame. Maaliif nagaan bu'uura waan hundumaati. Waan nagaa hin jirtu taanaan waan egeree yaaduu hin dandeessu. Nagaan hin jiru taanaan waa'ee mul'ata biyya tokko gara fuulduraatti tarkaanfachiisu waan guddina siyaasaa, waan guddina hawaasummaa, waan guddina dinagdee dubbachuu hin dandeessu bakka nagaan hin jirretti. Biyyi kun nagaa qabdi jechuun ollaa isheetiif hiikkoo guddaadha. Gaanfa Afrikaatiif hiikkoo guddaadha. Akkasumas addunyaadhaaf illee hiikkoo guddaadha. Addumaan waraana dhaabuuf uummata rakkina adda addaa keessa tureef tajaajila adda addaatiin naqabuudhaaf naannolee saba waraana kanaa waggoottan lamaan darbaniif darraa hamaa keessa turan tajaajila barbaachisaa ta'e akka argataniif akkasumas uummatti naannoo rakkoo kana keessa jiru uummata biyya kanaa wajjin tokkummaadhaan waliigalee akkuma armaan dura ture jiruusaa itti fufuudhaa fi dhibin gaanfa Afrikaatti illee nagaa waaraa buusuudhaaf waan guddoo jedhee yaada. Dhimmi nagaa dhimma qaama tokko lamaa miti. Kutaa qaama biyya tokkoo nagaan hin jirtu yoo taate akka waliigalaatti biyyi sun nagaadha jennee afaan guunnee dubbachuun nu dhiba. Maaliif holistik ta'uu danda'uu qaba. Nagaan naannolee hundumaa jiraachuu danda'uu qaba. Rakkoon naannolee hundaa keessa jiru akkamittiin furamee biyyi kun biyya nagaa qabeetti akka ta'uu maltu mootummaan irratti yaaduu qaba. Qooda fudhattoonni hundumtiyyuu kanneen naannoo adda addaa keessatti fakkeenyaaf meeshaa waraanaa kaasanii gaaffii adda addaatiif bosona keessa jiran qabsaa jiran dhaabbileen siyaasaa qooda fudhattoonni hundumtiyyuu biyya kana keessa nagaw araka jiratuf irato jechu qabu jere yada motumma nano tigrayti motumma fidala gidutti marina raraje gefta mi matansa lafa qabachu dendru qaba
Ani Salamon Tafarran jedama Ambo University Barsiisa Science Siyasati Itiyoophiyaan waggaa lama guutuu warana keessa turte warana kun immoo warana badaa ta'uu isa kennama taasisu immoo warana waloo ta'uu fi warana kana keessatti firri fi firri yeroo itti wal waraanu abbaa fi ilma yeroo itti wal waraanu gocha akkasitti raawwate gocha akkasii kun immoo gocha badaa ta'uu seenaan kun immoo hin cufama kan jedhamu abdiin uummanni Itiyoophiyaa qabu abdiin firoonni Itiyoophiyaa qaban baay'ee cimaa ta'uu fi tokkummaa fi walaummaa Itiyoophiyaa warra barbaada hundi isaanii kanatti gammadan ta'uu isaati kan natti dhagame. Akka biyyaatti humni lama osoo hidhate yeroo tokkotti immoo ka'ee immoo humna wal dhiigadhan garaagaraa keessatti gadi waan dandeenyuuf kuni ofuma isaatiifuu nageenya itti fufinsa qabu uumuudhaaf carraa uuma. Tigraayi miseensa federeeshinii Itiyoophiyaa ta'uu yookiin immoo Tigraayi qaama Itiyoophiyaa ta'uusaa ifatti ibsee jira. Kuni nageenya itti fufinsa qabu Itiyoophiyaa keessatti akka uumamuuf carraa banaa jechuudha. Kanaan booda boqonnaan kun cufamee boqonnaan jaalalaa, boqonnaan badhaayinaa, boqonnaan tokkummaan itti galmaa'ee. Biyya waloo dirree waraantu osoo hin taane kanaan booda gatii kaffaluu kan qabnu nageenyaaf jennee gatii kaffaluu akka qabnu sabaa fi sallammii hundi hubatee kanaaf qabsoo gochuu qaba.
Tole galatumii maqaan koo Badhaasaa Gammachuu jedhama. Sirna araaraa geggeeffame sana miidiyaalee garaagaraa irrattis dhageenya tureyyu. Wantichi beessadha. Garuu wantichi gara lafatti utuu bu'ee namoonni baay'een kana akka haala gaariitti eegaa jiru ta'eef utuu hojjetame beessanatti tola. Yaa jijjiirama hin fida jedhee yaada. Jijjiiramni sun garuu kan nama hundumaa kan dhuunfate osoo ta'e beessadha jedhee yaada.
Mootummaan Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraayi wal waraansa waggoota lamaaf gidduu isaaniitti deemsifame marii araaraa Afrikaa kibbaa magaalaa Pirtooriyaa keessatti geggeessameen xumuruu isaanii kalabsan pireezidaantii Naayijeeriyaa duraaniif hoogganaa jila gamtaa Afrikaa olaanaa araaricha adda durummaan geggeessaa ture Olusegun Obasanjoo turan. Waliigalteen kun akka loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraayi qawwee lafa kaa'anii fi humna biyyaatti makaman raayyaan biyyaalessaa Itiyoophiyaa immoo naannoo Tigraay tiksuutti deebi'u taasisa. Walamantaa dhaba gam lameen gidduu jirurraa kan ka'e qaama waliigaltichaa isa kana hojiirra oolchuun ulfaataa ta'uu malaa jedhu ogeeyyiin. Gareeleen lameen haasaa jibbinsaa wal waraansa waggoota lamaaf geggeessame sana dara nammeessaa ture dhaabuufis waliigalanii jiru. Hordoffiin, to'annaanii fi hojiirra oolfama isaa mirkaneeffachuun gurmuu gamtaa Afrikaa olaanaadhaan akka geggeessamu beeksisan Obasanjoon. Ibsa waa'ee araarichaa karaa marsaa intarneetii dhaabbata Refugee International jedhamuun qophaa irratti kan dubbatan pireezidaantiin gurmuu mirga namoomaa Tigraayi Solomoon Mazgabuu, muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waliigaltee tolfame sammaa kana kabajanii hojiirra oolchuu qaban jedhu.
Unfortunately, Abiy is determined. And his main motive going to this negotiation, as he has demonstrated for the last 2 years, is buying time.
Kan nama gaddisiisu Abiy akka deemsa waggaa lamaa keessatti agarsiisetti kaka'umsi isaa fi kan inni itti cichee deemu yeroo bitachuudha. Amma dadhabbiinonni waan jiraniif danqamee jira. Namma deemsa sirna qabeessa. Qaamonni humna jabaa qaban itti hirmaatanii jiran. Kanaaf ani abdii guddaa irratti qabaachuu baadhuyyuu innammaa kun jalqabbii baay'ee gaariidha. Sababaan isaas eenyu maal jechaa akka jiruu fi eenyu maal gochaa akka jiru addunyaan ilaalaa waan jiruufi. Kanaaf akka ni yaadutti dhiibbaa haga tokko ni qabaata. Ammallee waanuma lafarratti ta'aa jiruun ilaalama. Abiy yeroo bitachuu itti fufa yeroo bitachuu yaalu. Ammaan booda carraalee akkanaa qabaachuu danda'u isaa mirkaneessee himuu hin danda'u.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.